რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოს 18 საათია, თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორ შეხვდნენ ახალწელს საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში?
ახალწელს ახალი იმედები ვხვდებით.
შეიძლება რომ საქართველოს იქნება ჩვენ შვილებს და ოჯახებს შეიძლებაში იქნება თქვენს და ჩვენს.
და ალბათ მართლაც ასეა, თუ მშვიდობა ყველაფერია.
ადამიანები ცხოვრობენ მომავლის იმედით, რომ დღეს თხვალი დაბრუნდებიან იქ სადაც დაიბადნენ, სადაც გაიზარდნენ და იმ ადამიანების გვერდით იცხოვრებენ, ვისაც რუსმა ოკუპანტებმა და რუსმა სპეცსამსახურებმა ტვინი ვერ გამოურეცხეს და მაინც უყვართ ქართველები.
რას უსურვებენ საახალწლოდ ბავშვები ერთმანეთს და საკუთარ თავს?
მინდა გავიცნო ვინმე NBA-ის მოთამაშე ზაზა ფაჩულია, ლებრონ ჯეიმსი.
2015 წლის სურვილი ის არის, რომ ვიმოგზაურო ბრაზილიაში, რიო დე ჟანეიროში, კარნავალზე მინდა წასვლა.
ასრულებოდ ყველა სურვილი, რაც კი უოცნებად ოდესმე.
ჩემს თანატოლებს ახალწელს უსურვებ იმას, რომ იყვნენ ბედნიერები და გახარებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში შემოგთავაზებთ. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს 2019 წლის 1 იანვარია. საქართველოში ახალი წლის დადგომა აღნიშნეს, თუმცა ერთგვარი ტრადიციით სეიმი კიდევ რამდენიმე დღეს სუმცირე მართლმადიდებლურ შობამდე გაგრძელდება. პირველი, რაც ახალი წლის დადგომიდან მალევე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მახლობლად მცხოვრებთა არც თუმცირე ნაწილმა გააკეთა, მშვიდობის ადღეგრძელო იყო. როგორ აღნიშნეს 2019 წლის დადგომა, ცხინვალის სიახლოვეს მდებარე ქართულ სოფლებში რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ათოცელებს განსხვავებული ახალი წელი ჰქონდათ. სოფელში სტუმრიანობა იყო. პოლიციელების ამოქალაქო აქტივისტები და ათოცის რამდენიმე მცხოვრები ღამის 12 საათზე საოკუპაციო ზოლზე გავიდნენ და ახალ წელს იქ შეხვდნენ. საოკუპაციო ძალების პატრული ამ დროს იქ არ გამოჩენილა. საქართველოს დეოკუპაცია და მშვიდობა, ეს იყო ის სადღეგრძელო, რაც რუსეთის მესაზღვრეების მიერ ჩარჭობილ ბოძებთან იქ მისულმა ადამიანებმა შესვეს. თქვეს, რომ სამოქალაქო პატრულირებას 2019-ში გააგრძელებენ და ბრძოლა სრულ დეოკუპაციამდე გაგრძელდება. საოკუპაციო ხაზთან ცოტა ხანს გაჩერდნენ, შემდეგ სოფელში დაბრუნდნენ და ათოცელებს მიულოცეს ახალი წელი. ათოცელები კი ახალ წელს პრობლემების მიუხედავად იმედიანად შეხვდნენ. ათოცის მცხოვრები ლიანა ქოჩიშვილი ამბობს, რომ სოფელმა სახნავსათესი ფართობები, საძოვრები და ტყის მასივი დაკარგა, მაგრამ ეს დროებითი მოვლენაა.
ახალ წელს ახალი იმედები ვხვდებით, უფრო უკეთესი და უკეთესი იქნება. არასასიამოვნოა ეს ფაქტი, რაც ხდება. ჩვენი ტერიტორია დაკარგულია რამდენიმე წელია და იმედი მაქვს, რომ სამუდამოდ არ დაიკარგება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ალბათ უახლოეს წლებში მოხდება ის, რომ დაბრუნებთ მაგ ტერიტორიას. დიდი იმედი მაქვს.
ათოცელმა თამაზ ვაჭრიძემ პირველ რიგში მშვიდობა აღიგრძელა. მისი თქმით, სოფელი ერთ მუშტად არის შეკრული და სირთულეებს უმკლავდებიან.
მშვიდობა რომ საქართველოს იქნება ჩვენ შვილებს და ოჯახებს შვილებაში იქნება თქვენს და ჩვენს.
მიუხედავად იმისა, რომ მიწა დაკარგეს, სასმელს საჭმელი არაკლიათ და მომავალს იმედით შეხურებენ.
რაც სოფელში ხდება, კიდე სოფელში ხალხი ვარ შეკრული ერთ მუშტად. ჩვენი შრომა ჩვენი მითაი ყურავაკეთეთ ყველაფერს.
ზემოხუთში ახალ წელს მოკრძალებულად შეხვდნენ. ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფელში ჯერ ისევ ახსოვთ 10 წლის წინანდელი მოვლენები. რუსუდან ბულაშვილი ამბობს, რომ ომგამოვლილი სოფლების მცხოვრებლებმა ყველაზე უკეთით ციან მშვიდობის ფასი.
მშვიდობას გაუმარჯოს, იმიტომ რომ ჩვენმა სოფელმა ძალიან განიცადა ეს ომი. ძალიან. ყველა მიხვდა მშვიდობის ფასს. და ალბათ მართლაც ასეა, თუ მშვიდობა ყველაფერია.
ცხინვალიდან ფეიერვერკთან ერთად ავტომატიდანაც ისროდნენ. ერგნეთელები ამ ყველაფერს საკუთარი თვალით ხედავდნენ. დარჯან კასრაძის აზრით, ერგნეთს ბევრი რამ აკლია და ახალი წელს მიუხედავად მაინც სოციალურ პრობლემებზე საუბრობს.
პირველი საძღერძელო იყო მშვიდობისა. მერე უკვე მოდიოდა მამაპაპური საძღერძელოები.
ცხინვალში როგორ აღნიშნავენ ხოლმე, ხედავთ თქვენ?
ფეიერვერკები, მარტო ფეიერვერკებს ხედავთ ხოლმე, რო უხარია და ძალიან გვიჭირს. ჩვენი დამხმარე არავინ არ არის. უმუშევრობა როგორ ვიქნებით? ვინც პენსიაზე არ არის, იმათ კიდე უარესად უჭირთ. პენსიაზე კიდევ რაღაცა, მაგრამ ჭალებში ეგეც რომ წამლებს აყიდულობენ იმით. ძალიან გაჭირებაა.
გიორგი კასრაძის ოჯახში პირველ სადღეგრძელოდ საქართველოს გამთლიანებისა ითქვა. შემდეგ სამშობლოს ერთიანობისთვის დაღუპული მებრძოლების შესანდობარი შესვეს. გიორგი ამბობს, რომ მომავლის იმედს ერგნეთში არ კარგავენ და ადრე თუ გვიან ცხინვალში ისევ ერთად იზემებენ ქართველები და ოსები.
ყოველთვის არის სადღეგრძელო, რომელთაც სამშობლოს ლოცავთ, რომელთაც ლოცავთ იმ გმირებს, ვიმისი დამსახურებაც არის, რომ დღეს აი ამ მიწაზე ვდგევართ ჩვენ. რეალობას უნდა გაუსწორო თვალი, რომ ძალიან რთულია, როდესაც იცი რომ შენია, იმ ქალაქში დაიბადე, გაიზარდე და ხელოვნურად აწყობილი მართლმხლართების გამო ვერახერხე ფიქ შესვლის. ადამიანები ცხოვრობენ მომავლის იმედით, რომ ეს ადამიანები აუცილებლად დღეს თვალ დაბრუნდებიან იქ, სადაც დაიბადნენ, სადაც გაიზარდნენ და იმ ადამიანების გვერდით ცხოვრობენ, ვისაც კიდევ დღეს რუსმა ოკუპანტებმა და რუსულმა სპეცსამსახურებმა ტვინი ვერ გამოურეცხეს და მაინც უყვართ ქართველები და დიდი სურვილი აქვთ ქართველებთან ერთად ცხოვრების. ძალიან ცოტა არიან, მაგრამ მაინც ერთად ღირსება. არ გაიყიდნენ სხვადასხვა რაღაცებს.
ახალ წელს საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლების მცხოვრებლები ტრადიციული პრობლემებით შეხვდნენ. ცოცავი ოკუპაცია, ბორდერიზაციის ახალი ტალღა, დაკარგული სახნავსათესი ფართობების აძოვრები და ტყის მასივები, სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მოწესრიგება ჯერ ისევ რჩება თავარ გამოწვევად.
რადიო თავისუფლების გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფცია ორმაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ აღნიშნეს 2019 წლის დადგომა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში. დანარჩენი საქართველოსგან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის გამყოფი, ეგრეთ წოდებული საზღვარი ამჟამად დაკეტილია. ადგილობრივი დე ფაქტო ხელისუფლება საახალწლო დღეებში უსაფრთხოების საბაბით დაკეტილ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს 2 იანვარს დილის 6 საათიდან გახსნის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ციგნების თაობა ასე ეწოდება ქუთაისში არსებულ კლუბს, სადაც მოზარდები კვირაში სამჯერ იკრიბებიან და რამდენიმე საათს ატარებენ ციგნების კითხვაში. ამ პროცესში მათ კონკრეტული იდეაც გაუჩნდათ და მის განხორციელებას წელს აპირებენ. საახალწლოდ ამ კლუბში რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა.
ახალ წელს სიახლით აღნიშნავენ ქუთაისში არსებული კლუბის წიგნების თაობის წევრი მოზარდები. მათ აუტისტური სპექტრის მქონე თანატოლებისთვის სარეაბილიტაციო ოთახის მოსაწყობად ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა მოაწყვეს და მიღებული თანხით ცენსორულ სათამაშოებს და განვითარებისთვის საჭირო ხელსაწყოებს შეიძენენ. წიგნების თაობის წევრებს თანატოლების დახმარების სურვილი აერთიანებთ და ამბობენ, რომ მოსწონთ, როცა ბავშვები ბავშვებს ეხმარებიან.
როცა ბავშვები ეხმარებიან ბავშვებს, ნამდვილად მნიშვნელოვანია. ამით ბავშვები სწავლობენ თანადგომას და სიკეთის გაზერებას.
ჩემს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ესენიცა ჩვენი თანატოლები არიან და ჭირდებათ სპეციალური პირობები.
აუტისტ ბავშვებს ძალიან უყვარს სენსორული ნივთები, რასაც ხელს კიდებენ და შეგროვილი თანხით უკეთებს სენსორულ ოთახს, სადაც იქნება ძალიან ბევრი ესეთი სენსორული ნივთები. ძალიან მოეწონებათ და ეხმარებათ.
კლუბის წევრების სურვილია ქვეყანაში არ იყოს სიღარიბე და ბავშვებს არ ციოდეთ და შიოდეთ.
ასევე მინდა რომ ბევრ ბავშვს აღარ ციოდეს, აღარ შიოდეს და ბედნიერი წელი გაატაროს და ბედნიერად იცხოვრონ თავის ოჯახებთან ერთად. ჩემი სკოლა შეუერთა აქციას, გააზიარეს ის მოდა იქ მიმაქვს ტანსაცმელები და ვსაუბრობ მის დაეხმარო ამ ბავშვებს.
ყველას მოუწოდებ რომ შეგნონ სხვადასხვა ფონდები და ეხმარონ გაჭირებულ ადამიანებს. მათ უბრალოდ წვრილმანებიც კი ძალიან უხარია.
კლუბის წიგნების თაობის წევრებს 2019 წელს საკუთარი ნატვრის ასრულებად სურთ. მოზარდების სურვილები მოგზაურობას, განათლებას, სპორტულ მიღწევებს და პირად თუ საერთო კეთილდღეობას უკავშირდება.
კალაბურთის გუნდში რომ თამაში რომ უნდა გავაუმჯობესო, ამისაკენ ძალიან მივისწრაფი და გუნდში მინდა რომ მოვხვდე და საერთოდ გუნდით რომ წავიდე სხვადასხვა ქალაქ გარეთ, საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ.
ძალიან მიყვარს კალაბურთი და მინდა გავიცნო ვინმე NBA-ის მოთამაშე, მაგალითად ზაზა ფაჩულიან, ლებრონ ჯეიმსი და ასთან ერთად ვითამაშო.
მე მინდა რომ როგორც ჩვენ გვაქვს ოცნება რომ წავიდეთ სხვა ქვეყნებში, უცხოელებსაც ქონდეთ საქართველოში ჩამოსვლის ოცნება.
ჯანმრთელობა რაც შეიძლება მეტი ისეთი ადამიანი ყავდეს, რომელიც წარმოაჩენს საქართველოს უცხოეთში და რაც შეიძლება ბევრმა უცხოელმა იცოდეს საქართველოს შესახებ.
2019 წლის სურვილი ის არის, რომ ვიმოგზაურო ბრაზილიაში, რიო დე ჟანეიროში, კარნავალზე მინდა წასვლა, რომელიც სექტემბერში ტარდება. ინტერნეტით ვიცი, რომ კარნავალები არის ძალიან სამხიარულო, გასართობი და საინტერესო.
ჩემი ყველაზე სურვილია ვნახო დეიდა, რომელიც უკვე 4 წელია არის წასული და ფიქრობ, რომ ამიხდება 2019-ში.
Xbox-ი მინდა ახალი.
სურს, რომ ქუთაისში უფრო დაიმადოს მეტი ბავშვებისთვის გასართობი, სტადიონები, გასართობი პარკები და ასე შემდეგ.
მინდა უფრო უკეთესი გახდე, ვიდრე ახლა ვარ და რაც თავარია, მინდა რომ თოვლი წამოვიდეს მალე, იმიტომ რომ ახალ წელს ძალიან უხდება თოვლი. მინდა რომ ბავშვებმა მეგობრებმა გასაზრო მაგალითად იმას არ უნდა დაუმეგობრდა, ვისაც iPhone-ი აქვს და мама მის ფულიანი ადამიანია. უბრალოდ თუ მეგობარი ხარ, ამდენად მის ერთგული უნდა აიყო და
ასრულებოდეთ ყველა სურვილი, რაც კი უოცნებად ოდესმე.
აქ შეწავას უსურვებ ყველას.
გაოცნებებს ასრულებას.
ჩემს თანატოლებს ახალ წელს ვუსურებ იმას, რომ ყველა სურვილი აუხდეს, რაც ჩაფიქრებული აქვთ და იყვნენ ბედნიერები და გახარებულები.
მოზარდები კლუბში კვირაში სამჯერ იკრიბებიან და წიგნების კითხვაში რამდენიმე საათს ატარებენ.
ქუთაისის კლუბში სახელწოდებით წიგნების თაობა საახალწლო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმრობა იყო 2018 წელს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გამორჩეული მოვლენა. ის განსაკუთრებულად აღნიშნეს რადიო თავისუფლების ბათუმმა რესპონდენტებმა, რომლებმაც გასული წელი შეგვიჯამეს, თუმცა გაცილებით მეტი ისაუბრეს მწვავე პრობლემებზე, რომლებიც აქტუალობას ბუნებრივი არწელს დაკარგავენ. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
2018 წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღი გამომცემელ მარიამ კორინთელისთვის 9 ოქტომბერი იყო, დღე როდესაც ოფიციალურად გაიხსნა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, სადაც საქართველო პირველად იყო მიწვეული საპატიო სტუმრად. იგი ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ ქართველი ავტორების წიგნები ითარგმნა და გამოიცა გერმანულ ენოვანი მკითხველისთვის და საკმაო წარმატებითაც, ქართული ლიტერატურისთვის და ზოგადად კულტურისთვის ეს იყო უმნიშვნელოვანესი მოვლენა.
იმიტომ რომ გაირღვა, როგორც იქნა ეს საზღვრები, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს იყო ჩაკეტილი და ძალიან ბევრი ჩვენი შესანიშნავი მწერალი იყო უთარგმნელი და არიცნობდა უბრალოდ ევროპელი მკითხველი და ახლა უკვე ნავსი გატეხილია და დარწმუნებული ვარ, წინ კიდე უფრო მეტი წარმატება გველოდება, მით უმეტეს რომ როგორც დაანონსდა 2021 წელს ახლა პარიზის წიგნის ფესტივალზე იქნება საქართველოს საპატიო სტუმარი. ძალიან კარგად გაართვა ზოგადად ქვეყანამ ამ სტატუსს თავი და მე ვთვლი რომ ზოგადად ეს არისო მხოლოდ ლიტერატურული მოვლენა, ეს იყო ძალიან დიდი კულტურული და პოლიტიკური მოვლენაც, იმიტომ რომ ალბათ ევროპულ ოჯახთან ასე ახლოს საქართველოს არასოდეს არ ყოფილა და ყველამ დაინახა, რომ ეს არ არის თქვათ მხოლოდ რაღაცა დიდი ისტორიის მქონე ან რაღაც გამორჩეულად ეგზოტიკური ქვეყანა, უბრალოდ ევროპამ დაინახა, რომ ეს არის თანამედროვე სახელმწიფო, სადაც იქმნება თანამედროვე ხელოვნება. ეს რა თქმა უნდა ზოგადად ქვეყნის საერთაშორისო ასპარეზზე პოლიტიკურად გასასწორად ქვეყნის პოზიციების გამაგრებისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ და სამართლებრივ ცვლილებებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2018 წელს, ნეგატიურად აფასებს იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი. ამბობს, რომ პოლიტიკური ცხოვრება არ პასუხობდა საზოგადოების დაკვეთას. განვლილი წლის შეფასებისას იხსენებს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის შეცვლას, ისე რომ, როგორც ამბობს, საზოგადოებამ ვერც მიზეზები გაიგო თუ რატომ წავიდა ყოფილი პრემიერი და ვერც ის თუ რა დამსახურებისთვის შეცვალა იგი ახალმა. მისი შეფასებით საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელთაც წლის ბოლოს ქვეყანა საპარლამენტო მართველობის სისტემაზე გადავიდა, ვერ პასუხობს ქვეყნის წინაშე მდგარ გამოწვევებს. უარყოფითად აფასებს აგრეთვე მიმდინარე სასამართლო რეფორმას. განსაკუთრებით კი ხაზს უსვამს 2018 წელს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს.
რამაც ფაქტობრივად ჩდილი მიაყენა საქართველოს როგორც დემოკრატიული ღირებულებების მქონე ქვეყანას, ვინაიდან ჩვენ ნახეთ საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასება, სადაც ძალიან ხშირად არის გამოყენებული ტერმინი წუხართ, შემაშფოთებელი, მიუღებელი და ასე შემდეგ. ეს ტერმინები ხშირად არის ასე თქვათ ქილიგისაგანი გარკვეული ჯგუფების მხრიდან, მაგრამ ისინი ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ ამ ტერმინებს ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს. ეს არ არის მხოლოდ სახესხვაობა სიტყვების, სწორედ ამ ტერმინების უკან დგას ძალიან დიდი პროცესები, რომელიც შეიძლება გრძელვანდეს პერსპექტივაში, ქვეყანას ძალიან ცუდად დაუბრუნდეს უკან, ვინაიდან ამ შეფასებამ აჩვენა, რომ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არის კიფე, გარკვეული პოლიტიკური ინსტიტუტები და სამართლებრივი მდგრადობა ჩვენ ისევ და ისევ არ გვაქვს.
2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს აქტიურად აშუქებდა გაზეთ ბათუმელების რედაქცია. როგორც ინტერნეტ გამოცემის რედაქტორი ეთერ თურაძე იხსენებს, ეს არჩევნები დაამახსოვრდა სიძულვილის ენით, რომელსაც პოლიტიკური პარტიები და მათი მომხრეები ერთმანეთის წინააღმდეგ იყენებდნენ. მისი შეფასებით, ჟურნალისტებისთვის მუშაობა რთული იყო.
იმიტომ რომ იყო ბალანსი და საცავი, იყო ძალიან დიდი სიძულვილი და მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ აი ეს სიძულვილის ტირაჟირება უაპელაციო არგუმენტების გარეშე რაც იყო ეს გაგვე ფილტრა, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ტალღა იყო ეს ფეიკ ნიუსი ეგრეთ წოდებული და მუდმივად ამ რეჟიმში ვიყავით, რომ ეს უნდა გაგვე ფილტრა და გაგვედგინა, უფრო მეტი ძალისხმევა გვჭირდებოდა, მიგვეწოდებინა საზოგადოებისთვის მეტნაკლებად ობიექტური ინფორმაცია.
გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი უარყოფითად აფასებს აჭარის მთავრობის ხდომების მედიისთვის დახურვის ფაქტს მას შემდეგ, რაც 2018 წელს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე თორნიკე რიჟვაძე მოვიდა და ეს გადაწყვეტილება მიიღო.
ჩვენ სრულფასოვნად ვერ ვისმენთ იმ თემებს, რომლებსაც განიხილავს მთავრობა და შემდეგ არ გვაქვს შეკითხების დასმის შესაძლებლობა. თუ ვერ მოისმენ ამბავს, თქვათ, რაზე მსჯელობს მთავრობა, ხო? და იქვე ვერ დავს ამ კითხვებს, კრიტიკულ კითხვებს, ხო? გამოდის, რომ ეს არის ნახევრად მიწოდებული ამბავი. ანუ ამბის გაშუქებას კარნახობს მთავრობა ამ შემთხვევაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან არაჯანსაღი. ჟურნალისტს არ აქვს შესაძლებლობა გადაწყვიტოს, რა გააშქოს და როგორ. როცა მთავრობის ხდომა დახურულია და მე გამოდის ვიღაც სპიკერი და გიყვება, რომ ეს იყო დღეს თემა და მოდი ეს გააშქვეთ, ეს არ ამგონია, რომ სწორი იყოს. ეს არის კარნახი მედიისთვის, რა უნდა გააშქოს და ეს, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მიუღებელი.
2018 წელს ბათუმის დემოკრატიის სკოლამ არაერთი დისკუსია ჩაატარა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებსა და საზოგადოებრივად აქტუალურ საკითხებზე. სკოლის კოორდინატორის თამარ მამაიშვილის შეფასებით, განვლილი წელი დატვირთული, თუმცა მრავალფეროვანი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ამ წელს ხშირად უკავშირებენ ნეგატიურ მოვლენებს. თამარ მამაიშვილი ამბობს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება საგრძნობლად გაიზარდა, რაც სხვადასხვა პრობლემებისადმი მიმართულ სამოქალაქო აქტივიზმში გამოიხატა.
რაც მგონია, რომ დამახასიათებელი იყო 2018 წლისთვის და როგორი აქტივიზმიც მანამდე არ გქონია, გულისხმობ ბასიანის საქმეს, იგივე შვილმკვდარი მამების მხარდამჭერ აქციებს, იგივე თქვათ ლოკალურად რო შევხედოთ ბათუმში ურბანული საკითხების დაკავშირებულ საპროტესტო აქციებს ქალაქის ჩაბეტონების და ამ მიმდინარე მშენებლობების წინააღმდეგ, წელმა აჩვენა ჩემი აზრით, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არის წინ წასული. სამოქალაქო საზოგადოებას შეუძლია უკვე თვით ორგანიზება, მართალი არ არის ძლიერი ალბათ ეს თვით ორგანიზება და კიდევ უფრო საჭიროებს განვითარებას, თუმცა ყველაზე მეტად 2018 წელს გამოჩნდა ამის ნიშნები და წელი ამ მხრივ ფიქრობ, რომ განსხვავებული იყო წინა წლებისგან.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს, ეკალორთ კიფანიძეს, დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორმა თამარ მამეიშვილმა 2018 წლის შეფასებისას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილი 2019 წელს საფინანსო ორგანიზაციების წინაშე არსებული დავალიანების გარეშე შეხვდა. ვალების ეგრეთ წოდებული განულების პროგრამა, რომელიც ფინანსურად საქველმოქმედო ფონდმა ქართულ უზრუნველყო, 15 დეკემბრიდან 30 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდა. სპეციალურად შექმნილ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მონაცემებით დავალიანება ჩამოეწერა 604,797 მსესხებელს. 2019 წლიდან კი მოქალაქეებისთვის სესხის აღება გართულდა. ეს გადაწყვეტილება ახალი წესის დადგენით მიიღო საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა. სიახლე მოქალაქეთა ნაწილს მოსწონს, ნაწილი კი უარყოფითად აფასებს. თემას გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
ფიზიკურ პირებს ბანკიდან სესხის აღება ურთულდებათ. სესხის აღების მსურველს აუცილებლად სტაბილური ხელფასი უნდა ჰქონდეს და საბანკო ანგარიშზე ერიცხებოდეს. ეს კრიტერიუმიც რომ დააკმაყოფილოს მსესხებელს, ბანკი მხოლოდ იმ რაოდენობის სესხს მისცემს, რისი გადახდის უნარიანობა შესწევს თავისი ყოველთვიური ანაზღაურებით. მაგალითად, ახალი რეგულაციების მიხედვით, თვეში 1000 ლარიანი შემოსავლის მქონე ადამიანი მხოლოდ იმ ოდენობის სესხს აიღებს, რომლის დაფარვისთვისაც თვეში მაქსიმუმ 200 ლარი უნდა გადაიხადოს. ჩვენ დავინტერესდით, რა იციან საქართველოს ეროვნული ბანკის ინიციატივის შესახებ და რას ფიქრობენ კახეთში. გამოკითხული რესპონდენტების შეფასება არაერთგვაროვანია.
მაგალითად, ჩემშვიდად აღებული აქვს ეს სესხი, მაგალითად, მე ახლა სესხი უნდა შევიტანო, პროცენტი უნდა შევიტანო. ყველას აგებლობს, ძალიან კმაყოფილები ვართ, მაგრამ თუ გართულდება მდგომარეობა და ვერ აიღებენ, ძალიან ცუდი იქნება.
კომუნალურ გადასახადებს არ აყოფილი ჩემი პენსია.
ჭაბა ხო გვინდა. აუცილებელია სესხი და დაუწიონ პროცენტი. ნუ არის 16 და 20%-ამდე დაუწიონ და როგორც იმაშია, რა ქვია, ევროპაში და ამერიკაში და სხვა ქვეყნებში. იყოს 1%-იანი, 2%-იანი, თუნდაც 5%-იანი იყოს.
უკი მართლა იქნება რეგულირებული სესხების აღებასთან დაკავშირებით ეს პრობლემა და აღების დროსაც, სესხის აღების დროსაც მაქსიმალურად იქნება გათვითცნობილი ადამიანი, რომ რაზეა წერს ხელს და რამდენად გადახდის უნარიანი იქნება იგი ამ სესხის და როგორ დაფარავს. ხო, ეს რა თქმა უნდა იქნება მისასალმებელი მხოლოდ და მხოლოდ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო კვლევებისა და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი და ეკონომისტი ვეფხია გიორგაძე თვლის, რომ ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაცია ეფექტს მოკლე დროში ვერ მოიტანს და უარყოფითად აისახება დაბალი სოციალური ფენის მოსახლეობისთვის, რომლებსაც თავის რჩენა ხშირად სესხებით უწევთ.
ჩვენ კარგად მოგვიხსენება 2000-მდე სესხს, ჩვენი მოქალაქეები არ იღებს ბიზნესის დასაწყებად, ისინი იღებენ უბრალოდ ყოველდღიური ყოფა ცხოვრების გაძღოლისათვის, თუნდაც შეიძლება თქვა და პურისტულად იღებენ. ჩემი და ჩვენი ორგანიზაციის მოსაზრებით ეს უარყოფითად იმოქმედებს როგორც თვითონ ფინანსურ ბაზარზე, ასევე იმოქალაქეებზე საჭიროა თავიდან კვალიფიციური კადრები და შემდეგ უკვე კარგი გრძელვადიანი ეკონომიკური პროგნოზი და ეკონომიკური გეგმის დადება და მასზე მიყოლა.
აღსანიშნავია, რომ ახალი საბანკო რეგულაციების ნაწილი 2018 წლის მაისში ამოქმედა. საკრედიტო ოფიცრების სესხს შემოსავლის დოკუმენტის წარდგენის გარეშე ვეღარ გასცემენ. იგივე წესი მოქმედებს განვადებებზე. ტექნიკის მაღაზიებში კი ამბობენ, რომ ვაჭრობა გაუნახევრდათ. ადამიანებს, რომლებსაც შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა არ შეუძლიათ, განვადებაზე უარსეუბნებიან. არადა რეგიონში ტექნიკის მაღაზიებში ამბობენ, რომ გაყიდული საქონლის 90%-ზე მეტი სწორედ განვადებებზე მოდის.
დღის განმავლობაში ნაღდი ჩელო ვივაჭროთ რაღაც 5-10% და 90% იყოს განვადება. ამასთანავე განვადებას ვაკეთებთ ეს რეგულაციები, რაც დააწესეს, იმის მერე უკვე პრობლემა შეექმნა მაღაზიასაც და ბანკებსაც. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი სისულელე გააკეთა. კარგი იქნება ისევ ისე, რომ დაუნდეს როგორც იყო. ძირითადად სოფლის მეურნეობაზე დამოკიდებულეს რაიონი და მაგხრივ, ანუ არ აქვს ხალხს ფიქსირებული შემოსავალი და სახელფასოსთვის ვერანაირ წარმოადგენს.
ჭარბოალიანობისგან თავის დასაღწევად სპეციალისტები მთავრობას არა სესხების გაცემის გართულებას, არამედ ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ამით ეკონომიკის გაძლიერებას ურჩევენ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ სესხის აღების გამკაცრებულ წესებზე, რომელიც 2019 წლის იანვრიდან ამოქმედა. დღეიდან ძალაში შევიდა დაგროვებითი პენსიის კანონის ის ნაწილიც, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას საშუალებას აძლევს პენსიისთვის თანხა თავადაც შეინახოს. კერძოდ, დასაქმებული იხდის დარიცხული ხელფასის 2%, დამსაქმებელიც 2% და ამდენივე სახელმწიფო. მაგალითად, თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, დამსაქმებელი საპენსიო ფონდში გადაიხდის 20 ლარს, თქვენ ანუ დასაქმებული ასევე 20 ლარს და სახელმწიფოც 20 ლარს. ეს საბოლოო თვეში 60 ლარი გამოვა. საპენსიო შენატანების ადმინისტრირება საპენსიო სააგენტოს ევალება. მიუხედავად იმისა, რომ 2018 წლის განმავლობაში ამ სააგენტო მოქალაქეებთან არაერთი საინფორმაციო შეხვედრა გამართა, ახალი სისტემა შეკითხვების და რაც მთავარია ეჭვის საფუძვლად რჩება. რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინეთ.
საპენსიო რეფორმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა საპენსიო სააგენტომ უნდა განახორციელოს. კანონის თანახმად სწორედ სააგენტოს ფონდში დაგროვდება დამსაქმებლის, დასაქმებულის და სახელმწიფოს მიერ შეტანილი თანხა. დასაქმებული მოქალაქე საპენსიო ფონდში ყოველთვიურად შეიტანს დაუბეგრავი ხელფასის 2%. 2% შეიტანენ დამსაქმებელი და სახელმწიფო. კანონი სავალდებულოდ ვრცელდება 40 წლამდე ასაკის დასაქმებულებზე. 40 წლის ზემოთ კი ნებაყოფლობითია. საპენსიო სააგენტოს დირექტორმა ლევან სურგულაძემ დაგროვებითი პენსიის უპირატესობაზე რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ლაპარაკა, რის შემდეგაც დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში პასუხობდა მოქალაქეთა შეკითხვებს. მათი ნაწილი ეჭვსაც გამოთქვამდა.
ამ 100 ლარის ღირებულება 30 წლის მერე 100 ლარი ნამდვილად აღარ იქნება. თუ გავითვალისწინებთ გამოცდილებას, რაც საქართველოს აქვს, ამ 100 ლარის ღირებულება შეიძლება 10 ლარის აღარ იყოს და რა გარანტია მაქვს? მე ხომ ირჩევნია რო სიტყვაზე ეს ჩემი 100 ლარი გადავიყვანო უცხოურ ვალუტაში და დავზოგო თუნდაც ბანკში ანაბრის სახით ან კერძო საკუთრების სახით.
ესი კითხა ერთ-ერთმა დამსწრემ, რომელიც ტურისტული კომპანიის ხელმძღვანელი აღმოჩნდა. მას საპენსიო სააგენტოს დირექტორმა ლევან სურგულაძემ განუმარტა, თუ რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად დასაქმებულისთვის დარიცხული ხელფასი 1000 ლარია და გადაწყვეტს საპენსიო თანხის დაგროვებას.
16 ლარი ეს არის ის განკარგვადი შემოსავალი, რომელიც თქვენ დღეს დათმეთ და ამის ანაცვლოდ თქვენს ანგარიშზე ამ 16 ლარის მაგივრად გაჩნდა 20 ლარი. ამ 20 ლარს დაემატა კიდევ ერთი 20 ლარი, რომელიც დადო თქვენმა დამსაქმებელმა. და ამ 20 ლარს დაემატა კიდევ ერთი 20 ლარი, რომელიც დადო სახელმწიფომ. ანუ თქვენ განკარგვადი შემოსავლიდან დათმეთ 16 ლარი და ანგარიშზე გაგიჩნდათ 60 ლარი. ეს რო დათვალოთ, ეს არის 275% მომენტალური ურისკო ამონაგები ინვესტიციაზე.
ლევან სურგულაძის თქმით, საპენსიო სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭოს პროგნოზით, ერთ წელიწადში საპენსიო ფონდში 1.5 მილიარდი ლარი დაგროვდება. ხუთ წელიწადში კი ეს თანხა მიაღწევს 5 მილიარდს, რომელსაც სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტში დააბანდებენ.
სააგენტო სტრუქტურა მოიაზრებს არამარტო დამოუკიდებელ საინვესტიციო საბჭოს და მის ქვემოთას თქვათ სტრუქტურას, არამედ მეორე მხარეს იქნება ასევე სრულიად დამოუკიდებელი და იგივე მაღალი ლეგიტიმაციის რისკის კონტროლის სამსახური, რომელსაც ეყოლება თავის საბჭო, იქნება მთავარი რისკის ოფიცერი, იქნება რისკის სამსახური, გააკეთებენ ყოველდღიურად ყოველი ტრანზაქციისთვის რისკების მონიტორინგს, რისკების აღმოჩენას, მათ შეფასებას, დათვლას, აგრეგირებას.
ლევან სურგულაძეს სლაპარაკი ჯერ დასრულებული არ ჰქონდა, როდესაც დარბაზიდან ირონიული რეპლიკით მიმართეს.
ეკონომისტები ხართ თუ ილუზიონისტები?
ილუზიონისტები
ნაკლებად ხო, მალო.
პასუხის მოსმენის შემდეგ რეპლიკის ავტორმა დარბაზი დატოვა. შეხვედრის შემდეგ რუსთავის მერიის სოციალური სამსახურის უფროსმა ნინო ქვირიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საპენსიო სააგენტოს დიდი ძალისხმევა დასჭირდება მოსახლეობის ნდობის მოსაპოვებლად.
არაპენსიონერებს უფრო მეტი კითხვა გაუჩნდებათ, ვიდრე პენსიონერებს და ის ჩვენი პენსიონერებიც მოიკითხავენ აუცილებლად იმ გაყინულ პენსიებს და შეახსენებენ საზოგადოებას დაგროვილი პენსიები თუ სად და როგორი მიზნებისთვის წავიდა. ამიტომ შესაძლებელია ყველაფრის სწორად მიწოდება და გაკეთება, მაგრამ ამას უნდა სწორი ინფორმაცია. ამას უნდა დობის მოპოვება ხალხში.
საპენსიო რეფორმის მიმართ სკეპტიციზმის სხვა მიზეზი აქვს რუსთავის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს დავით იშხნელს.
15 წლის მერე, 20 წლის მერე რა იქნება, როგორი სიტუაცია იქნება, ამ თანხების გამოყენების საშუალება როგორი იქნება, ეს დაგროვებული თანხა კურსის მიხედვით რა სკვიდულობითი უნარი ექნება ამ თანხებს, აუცილებლად გასაცემი იყოს.
გიორგი გოგრიჭიანი რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში მუშაობს. ამბობს, რომ ის, რაც დაგროვებით პენსიაზე ზედაპირულად სმენია, მისთვის მისაღები არ არის.
თეორიული კაპეგი მნიშვნელოვანია, რამაც ხელფასები არის დაბალი, არის მაღალი გადასახადები, გაზრდილია ყველაფერი ამ ინფლაციის გამო და ეს 2%-ის კი უკვე თვითდაცვა ადამიანს.
რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლის გიორგი გოგრიჭიანის თქმით, საპენსიო საკითხი მის კოლეგებსაც აღელვებთ, დაგროვებით პენსიაზეც ულაპარაკიათ, მაგრამ ბევრი რამ კლავ ბუნდოვანია.
რადიო თავისუფლების რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ გიამბო, თუ რას ითვალისწინებს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, რომელიც საქართველოში დღეიდან ამოქმედა და რატომ რჩება ის მოქალაქეთა ეჭვის და შეკითხვების საფუძვლად. დღეიდან ძალაში შევიდა დაგროვებითი პენსიის კანონის ის ნაწილი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას საშუალებას აძლევს პენსიისთვის თანხა თავადაც შეინახოს. კერძოდ, დასაქმებული იხდის დარიცხული ხელფასის 2%, დამსაქმებელიც 2% და ამდენივე სახელმწიფო. მაგალითად, თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, დამსაქმებელი საპენსიო ფონდში გადაიხდის 20 ლარს, თქვენ ანუ დასაქმებული ასევე 20 ლარს და სახელმწიფოც 20 ლარს. ეს საბოლოო თვეში 60 ლარი გამოვა. საპენსიო შენატანების ადმინისტრირება საპენსიო სააგენტოს ევალება. მიუხედავად იმისა, რომ 2018 წლის განმავლობაში ამ სააგენტო მოქალაქეებთან არაერთი საინფორმაციო შეხვედრა გამართა, ახალი სისტემა შეკითხვების და რაც მთავარია ეჭვის საფუძვლად რჩება. რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინეთ. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Vitsen and all his reindeers are pulling on the rain. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight.
Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane.
Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same.